Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult ca la Universul femeii creștine să continuăm prezentarea unor tablouri. Un tablou al femeii creștine care poate transmite mai mult decât ar transmite un tablou agățat într-o expoziție. Suntem tot la Vaslui și stăm de vorbă cu doamna Ghidușii Ecaterina. Doamna Ghidușii, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să stați de vorbă cu mine.
Cu multă plăcere.
Stăm de vorbă cu un cadru didactic, dar până ajunge să vorbim cu dumneaei despre rolul și rostul educației, cât mai timpurie, aș vrea să aflu care este povestea de dragoste cu Dumnezeu, doamna Ghidușii. Când ați auzit despre Dumnezeu și ce rol a jucat El în viața dumneavoastră?
Am crescut într-o familie ortodoxă și am fost 7 frați acasă. Iar mama ne spunea duminica, duceți-vă voi la biserică, eu nu am timp. Și eu știu că mergeam, începând din clasa 3-a, 4-a, mergeam la biserică. Știu și acum toate răspunsurile la corul care răspunde cântecului preotului și uneori mergeam împreună cu copiii de pe ulița noastră. Alteori mergeam singură și când nu era slujbă în sat la noi, satul era reședință de comună, mergeam în alt sat, treceam peste un câmp, peste o punte, peste Jijia, pentru că eu sunt născută la Botoșani. Și mi-amintesc o imagine foarte frumoasă pe care am avut-o atunci. Era primăvară, cred că era luna mai, și mergeam singură pe o cărare care traversa Șesul să ajung la puntea care trecea peste Jijia. Era rouă și razele soarelui băteau puternic și fiecare picătură de rouă reflecta razele soarelui și mi se părea că merg printr-o țesătură de aur. Nu pot uita imaginea aceasta, era o frumusețe. La Strahotin, acolo, nu știu ce am înțeles eu din slujbă, cert este că atunci când am ajuns mare, am zis că nu mai vreau să mai citesc multe cărți. Citeam câte o carte pe săptămână, începând dintre a 8-a și toată perioada școlii, dar de acum aveam locul meu de muncă, eram căsătorită, aveam 2 copii și am spus că nu mai suport să mai citesc cărțile, nu mai plăceau, aș vrea să citesc Biblia. Și am căutat Biblie, n-am găsit nicăieri. La un moment dat mi-aduce soțul meu o Biblie de la un coleg de serviciu de-al lui. Am citit, în fiecare săptămână mi-o cerea. Cum să termini Biblia într-o săptămână? Dar n-am înțeles nimic. Am citit-o, n-am înțeles nimic.
Ați citit-o prea repede, poate.
Da, am citit-o și nu știam că trebuie să o citesc cu rugăciune. Nu mi-a spus nimeni. Chiar dacă frecventam Biserica Ortodoxă în copilărie, eu n-am știut. Atunci când deschis Biblia, trebuie să o deschis cu rugăciune. Și atunci când găsești ceva potrivit sufletului tău să te rogi, dar bine, a trecut perioada asta, aveam la, aici la Vaslui, la parter, o familie de evangheliști cu 12 copii, și ea mi-a adus o Biblie, mi-a dăruit. Deci era de acum după Revoluție, când intrase masiv
literatura creștină.
Literatura creștină, da, și am citit-o, mi-a rămas, o am și acum Biblia de la ei, dar a venit un moment, într-o zi, când sora mea mai mare, ea tot în învățământ lucrează, a lucrat tot aici în Vaslui, acum suntem toate pensionari, sunt 3 surori în Vaslui. Și ea îmi spune, uite, este la Casa de Cultură o conferință cu Jim Zachary. Înainte de asta trebuie să spun că noi eram un fel de persoane consumatoare de cultură. Mergeam la expoziții ale pictorilor vasluieni sau tot ce se organiza, la lansări de carte, la Biblioteca Județeană Vaslui, la toate actele acestea culturale. Și când mi-a spus sora mea despre Jim Zachary, gata, mergem, ne-am mobilizat și eu nu l-am prins. Atunci mergeam la Bârlad, la niște cursuri de perfecționare. Am terminat cursurile de perfecționare, mi-au plăcut, da, a fost bine, a fost frumos. Și când veneam de la Bârlad cu autobuzul, a fost o ploaie torențială, cu pietre. Deci era spre sfârșitul primăverii, începutul verii, nu știu în ce lună, dar autobuzul pur și simplu nu putea să înainteze. Nu pleca din autogară. Și toată lumea din autobuz era așa, nici nu plângea, nici nu vorbea, nici nu striga. În sfârșit, autobuzul pornește, nu poate să ajungă în stație unde trebuia să cobor eu.
Din cauza ploii.
Din cauza ploii. Deci strada era șuvaie de apă, strada Ștefan cel Mare. Da, inundată. Și l-am rugat pe șofer, opriți aici, deschideți ușile. De ce? Că n-am voie. Păi eu cobor, aici stau eu, cobor. N-am vrut să oprească. Se apropia ora când eu trebuia să merg la Casa de Cultură la
conferință.
Și stăteam în autobuz așa, cu ușile închise, toată lumea. Până la urmă șoferul a deschis ușile și a oprit exact acolo, aproape de blocul meu. Mai aveam puțin timp să mă pregătesc să ajung la Casa de Cultură pe jos, că nu știu, nu eram mijloace de transport. Și făceam cam un sfert de oră. Am ajuns acolo, era Eugen Soare, un student la teologie care a făcut pentru un an un fel de practică în Vaslui, nu știu cum. Și din ziua în care am pășit acolo, n-am mai lipsit niciodată.
Ce v-a plăcut?
Tot. În primul rând, mi-a plăcut cum vorbea pastorul Eugen Soare. Mi-au plăcut rugăciunile înălțate. Mi-a plăcut muzica. Dar după două zile, pentru că nu era lume prea multă și trebuia plătit spațiu mare de la Casa de Cultură, aceste evanghelizări, că acum știu cum se numesc, s-au mutat la biserică. Și acolo a fost atât de frumos, adică exact ceea ce căuta sufletul meu.
La ceea ce visați dumneavoastră.
Da, sufletul meu era în căutare și am simțit că mi se umple inima și sufletul de tot ce este în învățătura biblică, în biserică, în muzică și în rugăciune. Foarte mult m-a impresionat muzica și acum iubesc muzica și iubesc și cititul Bibliei, mi se pare cea mai frumoasă carte. Mai citesc foarte puține cărți din literatura universală sau din clasică, dar îmi dau seama că în aceste cărți oamenii au aplicat un principiu al cerului, dar este parcă așa de sărăcăcios tratat. Și când în Biblie este atâta plinătate, atâta bogăție, atâta frumusețe, încât nu este egalată cu nicio carte. Toate romanele pe care le-am citit nu pot să le pun alături de Biblie.
Doamna Ghiduși, imaginea care v-a fermecat în copilărie, ați regăsit-o în această plinătate pe care ați simțit-o în biserică?
Da, sufletul meu este satisfăcut și îmbogățit de Biblie și nu mă satur să citesc Biblia. Nu pot să nu citesc zilnic și nu pot să nu găsesc răspunsuri. Altă parte foarte interesantă. În Biblie am găsit îndrumări și pentru profesia mea. Dumnezeu ne învață cum să ne purtăm față de copii, cum să ne purtăm cu colegii de serviciu, cum să ne purtăm în familie, cum să ne raportăm în societate. Deci este o carte atât de completă. Dacă ne dă învățături despre educația copiilor, despre educația tinerilor, educația oamenilor maturi, atitudinea și comportamentul în familie, nu știu unde aș găsi alte învățături. Și sunt și foarte frumoase. Și până n-am lucrat la școala biblică de vacanță, eu tratam cu așa o seriozitate și un respect Biblia și o considerație extraordinară. Și când am lucrat la școala biblică de vacanță, mi-am dat seama că în Biblie sunt povestiri pentru copii. Până atunci eu n-am știut lucrul ăsta. Deci citisem toate evenimentele, dar nu știam că povestea lui Iosif poate să fie pe înțelesul copiilor. Băiețelul care a dăruit 5 pâini și peștișorii pe care mama i-a pus în coșuleț, învierea fetiței lui Iair, toate aceste povestiri, din nou mi-au descoperit un alt univers. Și am spus că așa de mult regret că abia la 40 de ani am primit plinătatea aceasta a frumuseței Bibliei și n-am știut să aplic principiile Bibliei în educarea și creșterea copiilor mei. Și acum regret. Copiii mei îmi spun, mamă, că nu o să fim ca tine de 40 de ani, o să
este,
ne verificăm și noi.
Este regretul pe care îl aud de fiecare dată. Îmi pare rău că abia
ziceam
acum.
Că numai eu.
Nu. Nu există invitată care să nu spună lucrul acesta. Îmi pare rău că abia acum. Spuneți-mi ce diferență a fost în munca dumneavoastră didactică, educatoare fiind, după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
M-a ajutat foarte mult învățătura Bibliei. Am privit pe copii altfel și mi-am îmbunătățit stilul de muncă cu ei.
Ați avut mai multă răbdare sau ce?
Da, am avut mai multă răbdare. Într-o perioadă noi am lucrat cu câte 45 de copii într-o clasă. O clasă mare de 75 de metri pătrați, dar erau câte 45 de copii și era foarte greu de lucrat. După aceea au fost 30, acum sunt mai puțin, dar tot aglomerate. Eu am lucrat la grădiniță cu program prelungit și este mult mai grea munca acolo, pentru că copiii stau de dimineață, înainte de revoluție, de la 5:30 până la 6 seara. Și este foarte greu, noroc că lucram în ture, dimineață și după amiază. Și tura de după amiază era perioada când era mai lejer pentru noi și aveam timp să ne pregătim materialele pentru tura când urma să lucrăm dimineața. În timp ce copiii făceau somnul de zi, noi ne pregăteam materialele. Și am început să aduc din biserică o serie de cântece care m-au plăcut copiilor. Chiar colegile mele au început și ele să le învețe la grupele lor, că eram într-o unitate mare cu 200 de copii preșcolari și eram 16 educatoare. Și la început, chiar o bună prietenă de-a mea, deci și colegă și prietene, făceam același drum zilnic. Stăteam în apropiere și ea, când a auzit că eu mă duc la Biserica Adventistă, mi-a spus, tu te-ai irticit. După aceea s-a obișnuit și nu mi-a mai zis nimic. Mai mult decât atât, la unele acțiuni, la Expo Sănătate, la diferite acțiuni pe care biserica le-a organizat la nivel de Vaslui, au venit o parte din colege și o parte din personalul administrativ. Și asta m-a bucurat foarte mult, dar atât a fost. Au venit și atât. Nu am avut semnale de la părinți în sensul acesta, însă le plăcea că puneam mult accent și pe rugăciune, rugăciunea la masă și altfel conținutul povestirilor și conținutul poeziilor nu mai erau din culegerea de literatură pentru copii. Erau și din biserică, dar accesibile. Deci erau poezii de Alexandru Jercanu și
poezii pentru copii.
Benone Cătană, poezii pentru copii. Și părinților le plăceau. N-am avut nici reacții negative, dar nici laude. Dar am colaborat foarte frumos cu părinții, foarte frumos. La început, părinții aveau așa o atitudine. Deci la început de an școlar, când luam o nouă grupă, pentru că luam o grupă la grădiniță de la 3 ani și o duceam până la grupa mare pregătitoare, deci 4 ani erau în grija noastră, două educatoare la grupă. Și un părinte mi-a spus că la început, și cam așa, știu că eu așa las impresia, la început nu mă prea apreciază părinții, așa, eu știu ce văd, dar după aceea își schimbau atitudinea. Și am avut impresia că au încredere în mine și că sunt bună ca educatoare pentru copiilor.
Ce planuri aveți?
Acum când sunt la pensie, singura activitate pe care o am este biserica. Mai fac lucru de mână, dar nu contează asta. Însă altceva vreau să spun. După ce am ieșit la pensie, am mai lucrat câțiva ani. Un an am fost solicitată să lucrez la grădinița deschisă pe lângă Biserica Adventistă din orașul Botoșani și un an și jumătate am lucrat la Matca. Eu am socotit asta ca o apreciere și ca o chemare din partea lui Dumnezeu, pentru că cine se mă uită la un pensionar? Și m-am simțit onorată că am fost chemată. La Botoșani tot așa lucram două educatoare cu un grup de copii, bineînțeles mai puțini, nu 45, nu 30. La Matca erau copii mai mulți, dar acolo grădinița era propusă pentru acreditare. Trebuia să vină Aracipu într-o inspecție, într-un control, să verifice toate documentele și arhiva grădiniței și să ne dea aprobarea dacă se deschide sau nu se deschide. Și eu, pentru că am avut experiența a 9 ani în conducere, am lucrat un pic la arhiva de acolo și când a venit reprezentanții Aracipului, am avut emoții, bineînțeles, toată lumea. Dar la sfârșit doamnele au spus: n-am găsit nimic care să împiedice acreditarea. Și asta a fost așa o bucurie, niște cuvinte simple, dar așa o bucurie a fost pentru mine.
Care sunt diferențele dintre învățământul de stat și învățământul particular religios?
Deci noi avem obligația să parcurgem programa școlară venită de la minister. Dar acum toate cunoștințele pe care trebuia să le predăm copiilor, le predam din punct de vedere biblic. La Matca este o comună de adventiști numeroși. Sunt foarte mulți. Deci la Matca sunt 200-300 de oameni în biserică. Și copiii adventiștilor așa de bine erau educați, așa de frumos învățați și așa de bine pregătiți. Și așa deștepți și inteligenți. N-am văzut copii așa frumos crescuți ca la Matca. Copiii de 5-6 ani mă corectau pe mine în cunoștințele biblice. Și îmi spuneam, cât am lucrat la Matca un an și jumătate, tot timpul mi-am spus, copiii aceștia n-au nevoie de grădiniță. Sunt așa de bine educați în familie. Lucrul ăsta nu-l puteam spune în dreptul copiilor de la școlile de stat.
Dumneavoastră vă referiți doar la cunoștințele biblice, pentru că mai sunt și multe alte lucruri pe care un copil le învață la grădiniță.
Foarte ușor parcurgeau programa, foarte ușor. Bine, noi mai aveam așa semnele grafice care pregăteau mușchi mici pentru mâine, pentru scris, pentru școală.
Cred că participarea părinților este diferită și religia practicată în casă. Credința, rugăciunea îl fac pe copil mai sensibil și îl deșteaptă pur și simplu pe copil.
Da.
Și este ca un burete, absorbe toate cunoștințele mult mai ușor decât alți copii care au un cap, poate nu mai joacă sau poate
desenele părinții
nu se... Da,
părinții
nu se...
Bune, da.
Nu se ocupă suficient.
Și faptul că acești copii care veneau toată săptămâna la grădiniță, la grădința de la Matca, mă vorbesc, în sabat erau prezenți în adunare. Și am observat copiii din bisericile adventiste, eu care eram venită din biserica ortodoxă, copiii aceștia cunosc muzică și limba engleză. Au interes pentru limba engleză.
Un avantaj pentru...
Pentru educația lor și formarea lor.
Absolut.
Muzica, ce efect are muzica...
Asupra minții și a sufletului.
Da, da. Și mai ales că toți vor să învețe instrument. În biserica adventistă, la Matca, toți învățau instrumente muzicale, ori la bloc flote, ori la pian, ori la vioară. Și în biserica din Vaslui tot așa. Și mie îmi place că se pune accent pe educația muzicală, pentru că muzica are o influență asupra caracterului omului.
Categoric.
Da, îl detașează așa, îl mai înalță deasupra tuturor problemelor vieții.
Da, s-au făcut multe studii care certifică acest lucru. Calitatea muzicii, felul muzicii pe care omul îl ascultă te conduce mai ușor, îți deschide sufletul spre Dumnezeu sau spre alte lucruri. Ritmurile te influențează, îți pot crește tensiunea, pe când o anumită muzică te calmează și te ridică, poate, te înalță.
Eu am experimentat un lucru. Uneori auzeam muzica rap sau care, foarte ritmată așa, și simțeam o apăsare aici în piept și nu mai aveam aer, nu mai puteam respira. Era muzica rap sau nu știu ce muzică era. Ritmat așa și trebuia ori să închid muzica, ori să ies afară. Pe când muzica din biserică este înălțătoare. Este o frumusețe. De câte ori cânt acasă cu soțul meu când ne rugăm, îi mulțumesc, dacă nu cu glas tare, măcar în gând, Doamne, ce bogăție mi-ai adus. Ce frumusețe. Ce aș face eu la vârsta pensionării fără această frumusețe, fără această bogăție a muzicii, a învățăturilor, a pildelor, a proverbelor.
Mă bucură tare mult această concluzie la care ați ajuns și, într-adevăr, după o alergare de o viață, pensia suplimentară pe care ați primit-o este cireașa de pe tort. Doamna Ghidușii, și pentru mine este o plăcere că am stat de vorbă cu dumneavoastră. Ce ați putea să le spuneți, dacă ați avea ocazia să vorbiți cu fostele dumneavoastră colege, ce le-ați spune în legătură cu munca pe care o fac în continuare?
Orice cadru didactic trebuie să învețe de la Marele Învățător al Lumii, Domnul Iisus Hristos. Și dacă vor să aibă satisfacție în profesiunea pe care o au și mai ales dacă vor să facă multe proiecte, pentru că acum se pune accent pe proiecte pe care să le deruleze împreună cu colegele și cu copiii, să ia drept reper cuvântul Bibliei. Nu se poate să nu ajute. Ajută și dă idei și dă principii care pot fi aplicate în educația copiilor și chiar în propria formare profesională și formarea caracterului ca om.
Dar poate se simt jicnite, consideră că au făcut suficientă școală și nu le trebuie un manual în plus.
Da, așa este. Dar când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, nu se poate să nu ai de învățat de la El, pentru că niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Marele Învățător al Lumii este Domnul Iisus Hristos și nu se poate ca sufletul omului să nu se lipească de această mare școală care este cuvântul Bibliei.
Văd în ochii dumneavoastră bucuria a ceea ce trăiți acum și cred că asta convinge cel mai mult. Când vezi lumină pe fața unui om atunci când vorbește despre Dumnezeu, nu poți să nu fii convins. Nu îți trebuie teorii alambicate și studii deosebite. Nu, trebuie să înțelegi. Să înțelegi și să accepți. Și apoi să mergi pe urmele Lui. Și să trăiești bucuria că L-ai cunoscut. Dumneavoastră trăiți această bucurie.
Da. Și îmi pare rău, revin la vechea problemă. Dacă îl cunoșteam din timpul școlii și dacă îl cunoșteam în tinerețe, când am început profesia de educatoare.
Ați trecut foarte repede în povestirea dumneavoastră de la imaginea copilului care mergea la biserică și chiar m-am întrebat, a fost o perioadă lungă în care totuși Dumnezeu ce rol a jucat în viața dumneavoastră?
A fost perioada când cadrele didactice erau urmărite să nu meargă la biserică. Eu totuși mergeam la Paști și la Crăciun și în casa noastră nu se putea să nu se cânte la Crăciun O ce veste minunată. Și era cel mai frumos cântec pe care îl puteam auzi la nașterea la Crăciun, că așa era, la Crăciunul, la nașterea Mântuitorului. Iar acum toate aceste bucurii pe care le avem noi când se sărbătorește nașterea pruncului în ieslea din Betlehem, așa de mult au crescut, așa de mult s-au mărit cercul cunoștințelor, încât bucuria este și mai mare.
Bucuria de atunci pe care o trăiați de două ori pe an, o trăiți acum săptămânal.
Zilnic. Zilnic, da.
Ăsta este marele câștig.
Da. Ăsta este marele câștig și poate că Dumnezeu va descoperi și copiilor mei frumusețea aceasta a vieții trăită alături de Marele Învățător.
Aș vrea să vă mai întreb ceva legat de acest lucru. Am remarcat regretul și v-ați exprimat regretul că nu i-ați educat pe copiii dumneavoastră într-o manieră în care și ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Acum ce faceți pentru ei?
Ei știu că mă rog pentru ei. Și chiar băiatul meu, într-o iarnă, trebuia să plece cu avionul din București peste hotare și a spus, mamă, era un viscol. Și era o vreme așa de neprielnică încât niciun avion nu pleca. Numai avionul cu care am călătorit noi a plecat. Și știam că tu te rogi pentru lucrul acesta.
Este un lucru de care își va aduce aminte tot timpul și nu se știe când și cum se va ruga și el. Altceva vreau să vă mai întreb. Există o anumită tristețe sau tensiune în momentul în care vedeți că ei își văd de viața lor așa cum cred ei sau cu calm și cu încredere găsesc mereu la mama ușa deschisă și un cuvânt bun? Vă găsesc în lacrimi sau vă găsesc zâmbind?
Zâmbind. Și chiar cred că Dumnezeu mi-a dat această stăpânire de sine și această satisfacție că nici când vin ei, eu nu plâng. Sunt departe copiii mei, avem doi copii, o fată și un băiat. Așa mi-am dorit și așa mi-a dat Dumnezeu. Și când vin, eu nu plâng. Și când pleacă, nu plâng. Spre deosebire de cuscrii mei, care lacrimează. Nu știu, deci eu nu plâng, cu toate că
suferiți că sunt departe.
Că sunt departe și
dar le este bine?
Da.
Dacă le este bine, atunci noi, ca mame,
da,
trebuie să ne bucurăm.
Am învățat și ei la Iași, ne-ați învățat dumneavoastră, au profesia lor.
Dacă lor le este bine și nouă trebuie să ne fie bine.
Da, mulțumesc lui Dumnezeu.
Și dacă le-ați transmis bucuria rugăciunii pe care o aveți și dacă au văzut în viața dumneavoastră lumina și bucuria pe care o trăiți, atunci este imposibil să nu se gândească la acest lucru și să nu îi răspundă și ei lui Dumnezeu.
Copiii noștri sunt departe, într-adevăr, dar asta este situația. Criza locurilor de muncă.
Ne rugăm pentru ei și dacă ne-am rugat, ne comportăm ca și cum știm că Dumnezeu va împlini acest lucru. Nu știm când, dar avem certitudinea că îl va împlini. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o.
Cu multă plăcere.
Cu drag voi aștepta și vești despre împlinirea poveștii de dragoste cu Dumnezeu, împlinirea și în viețile copiilor dumneavoastră.
Da, sunt sigură că ei o să găsească frumusețea aceasta a vieții. Sunt sigură. Nu știu când.
Timpul nostru.
La vremea potrivită.
Absolut.
Cum a fost și pentru mine.
Absolut. Dacă Dumnezeu a avut răbdare cu noi, să credem că are răbdare și cu cei dragi nouă și va veni un moment în care ne vom întâlni și vom cânta împreună și ne vom ruga împreună. Vă mulțumesc încă o dată.
Cu multă plăcere.